Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Në Kosovë shënohet dita kombëtare e të zhdukurve. Një raport i ri për Kosovën para Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Asociacioni Komunave me Shumicë Serbe kartë Rusisë në Këshillin e Sigurimit. Nga bota, SBA dhe Korea e Jugut arrin marrëveshje për armët bërthamore. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë sot shënohet dita kombëtare e të zhdukurve nga lufta e fundit 1998-99. Sipas të dhënave zyrtare, 1617 persona konsiderohen të zhdukur me forcë që nga lufta e fundit në Kosovë. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se zhdukja me dhunë e mira qytetarëve të Kosovës për fshirë fëmijë ishte përpjekje e qartë për zhdukjen e një populli. Kjo është një ndër krimet më të lahtarshme të regjimit gjenocidial të Miloševićit. Në ditët si kjo duhet ta kuptojmë jo vetëm se sa e rëndësishme është të kërkohet kthimi i të gjithë të zhdukurve me dhunë, por mbi të gjitha se sa e rëndësishme është ta vëmë në vend drejtësinë për ta, tha Osmani përmes një deklarate. Krerët shtetror dhe përfaqësues të qeverisë së Kosovës bën homazhe para pllakës për kujtimore për të zhdukurit që gjendet afër kuvendit të Kosovës. Kryeparlamentari Glauko Njufca tha se Kosova duhet të punojë me faktorin ndërkombëtar që Serbia të jap përgjegjësi dhe llogari për siç tha rëmbimin dhe zhdukjen me dhunë të mira qytetarëve shqiptar.
Dhe sot e kësaj dite, shumë prej tyre, mbi 1600 prej tyre, mbeten ende të pagjetur. Jo pse nuk e dim ku janë, e dim sakt, e dim edhe përgjegjësin për këta të rëmbyre të zhdukur me dhunë. Është shteti Serbisë dhe me vetë faktin që shumë prej atyre të cilët u gjetën pikërisht në për institucionet të cilat i ndërtoj edhe vetë Serbia, si që është rasti i poligonit ushtarak, tregon që Serbia e di sakt ku ndodhen ata.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se me rëmbimin dhe me zhdukjen me forcë të të vrarëve, Serbia ka tentuar që të fshehë krimet.
Kemi nevojë për drejtësi, kemi nevojë për përgjegjësi, kemi nevojë që kriminalët, fajtorët, ekzekutorët e urdhërdhënësit të ndodhen prapa krileve, dhe për këtë na nevojitet edhe mbështetje ndërkombëtare, por edhe mobilizimi kombëtar.
Ndërkaq misioni Bashkimit Evropian për sundim të ligjit në Kosovë EULEX, që është marrë me çështjen e të zhdukurve dhe qendra burimore për personat e zhdukur, thanë se familjarëve të personave të zhdukur askush nuk mund t'u mohojë të drejtën që të dinë të vërtetën. Çështja e personave të zhdukur është një çështje humanitare dhe duhet trajtuar ekskluzivisht si e tillë. Familjet e të zhdukurve duhet të trajtohen me ndershmëri, dinjitet dhe respekt, tha Negovan Mavrić, zëvendës drejtor i qendrës burimore për personat e zhdukur. EULEX-i bëri të ditur se që nga fillimi mandatit të këtij misioni, ekspertët kanë kryer 725 operacione në teren dhe 197 zhvarime që kanë rezultuar me identifikimin e 332 personave. Qeveria e Kosovës ka thënë se ka prioritet zbardhjen e fatit të të zhdukurve, teksa në Bruxelles javën e ardhshme, në rundin e ri të dialogut, liderët e Kosovës dhe Serbisë pritet të miratojnë deklaratën për të pagjiturit. Çështja e të zhdukurve përmendet në nenin 6 të marrëveshjes drejt normalizimit të raporteve që Kosova dhe Serbia arritën më 27 shkurt në Bruxelles. Aty thuhet se palët bien dakord që ta thellojnë bashkëpunimin në të ardhmen në lidhje me këtë çështje. Ndërkaq në aneksin e zbatimit të kësaj marrëveshjeje që u arrit në Ohër më 18 mars, thuhet se Kosova dhe Serbia pajtohen për ta miratuar deklaratën për personat e zhdukur, siç është negociuar në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian si çështje urgjente. Në rundet e dialogut, Kosova ka insistuar në termin me dhunë për zhdukjen e personave gjatë luftës, ndërkaq Serbia ka refuzuar atë duke bllokuar arritjen e një marrëveshjeje për çështjen e të pagjeturve.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Sa më shumë që kalojnë vitet, aq më shumë zbehen shpresat e familjarëve për të gjetur të dashurit e tyre të zhdukur që nga lufta e viteve 1998-99 në Kosovë. Bajrami, që kërkon djalin e tij të zhdukur si 13 vjeçar, Radmila, që ka të zhdukur nënën, baban dhe tre kushërinj, Hasani, që kërkon trupin e nënës së vrar, luten që një ditë të mësojnë të vërtetën për ta. Ndjekim një raport nga Shkëlqim Hysenaj.
kanë kaluar 23 vjet prej përfundimit të luftës në Kosovë, por shumë familje vazhdojnë të mos dinë për fatin e familjarëve të tyre të zhdukur gjatë viteve 1998-99. 1617 është numri personave që vazhdojnë të mbeten të zhdukur, pjesa më e madhe e tyre shqiptarë. Në mesin e të zhdukurve janë edhe 109 fëmijë. Bajram Jahaj nga Suareka që nga koha luftës kërkon informacione për djalin e tij të zhdukur Naserin, i cili ditën që u zhduk ishte vetëm 13 vjeç. Herën e fundit kur ajo pa është më 27 mars të vitit 1999. Sipas dëshmitarve, Naseri është kidnapuar nga forcat serbe në fshatin Samadreç të Suarekës, së bashku me Dajën Nebeun dhe tre të rinj të tjerë.
Nota i zënë Samadreç, edhe aty ne kanë zonë këta serbë. Dhe thunë që aty i kanë morë. Kom dalë në përfush, kom këshy për mësën shtë i bytë ndikon. Mi për dhe këtë në 7-torë, në 8-torë, kom dypë në përfush, s'kom në konë pa dypë.
Gjatë viteve Bajrami thotë se personat e ndryshëm si në Kosovë ashtu edhe në Serbi. I kanë thënë se djalin e ka të gjallë diku në burgjet e Serbisë. Shpresën më të madhe thotë se ja kanë dhënë në vitin 2000, dy zyrtarë kosovarë.
Kanë narë në shpi, e në kanë punë një karton si vizit karta që janë. Shkru në emrin, nëse bë Jahaj, 13 vjeç, Slapuzhan, nonën kunde kanë shkru që në prokuple. Unë së këmë qenë aty, këmë qenë suare, këmi për familjohet, kanë thonë, ka tërë kjo informat. Aje, s'ka dashë me të regu. Një përbasë një ku, kemi kuptu se që të informatë e kanë thonë një gardian që ka punu në burgën në Prizrenjët, që në të kukë ishe edhe në prekuplja.
Kjo informate as të tjerat me vonë nuk i ndihmuan Bajramit të zbardh fatin e Naserit. Ai jeton në shpresën se do të takohen një ditë. Në qytetin e Zveçanit jeton Radmila Shabic. Ajo është rritur në fshatin Leçin të Skënderaj, ku familja e saj ka jetuar deri më 9 qershor të vitit 1998. Mëngjesin e kësaj dite kujton Radmila njerëz të armatosur kanë kidnapuar me dhunë babanë e saj Miroslav Shmigic, 70 vjeç, nënën Sultana Shmigic, 65 vjeçë, kushërin Radomir Shmigic, 50 vjeç dhe Aleksandra Shmigic, 70 vjeçë. Pak ditë më parë thotë se i kanë kidnapuar edhe kushërirën tjetër, Dostana Shmigic, 47 vjeçë. Të pestit mbetën të zhdukur.
Moj brat je imao traktor, oni su i tu stavili na traktor na prikolicu.
Vëlla im ka pasur traktor dhe i kanë vendosur në Limorkio dhe i kanë dërguar në drejtim të Runikut. Dhe aty te pompa, siç kemi marrë vesh më vonë, i kanë vrarë që të katërtit.
A za tu sestro strica?
Kurse për vajzën e agjës, nuk dim asgjë, përveç se ajo ka qenë në Likocë në Llogore. Për të nuk dim asgjë e as për të mit, nga jo ko u ka humbur çdo gjurmë. Këtë nuk e bën komshinjë ton shqiptar, të cilët ishin aty. Këtë e bën të tjerët, që erdhën nga vendet e tjera, sepse baba im i ka njohur të gjithë njerëzit në atë fshat.
On je poznavao sve ljude u tom selu.
Rreth 70 kilometra larg Zveçanit në fshatin Reçak të komunës së Shtimes, Hasan Metushi shpesh viziton rrugën në të cilën forcat serbe vranë nënën e tij, Sahiden, 62 vjeçë. Sahidja u vra me 15 mars të vitit 1999, ditën kur forcat serbe u futën në këtë fshat dhe masakruan 45 civil shqiptar.
Po ndonë në rrugë, janë kontor sërb të fushë, klyne, në fëtyrë është klinje në konë me ngjyrë dhe me shamia. Edhe ku i kanë po të orë të pushtat ato zbri. Atëherë këta jenë tërhiqë, nuk kanë guzu. Dhe atëna ku janë orë dhe atë pushtë e kanë kopë. Dhe të thunë që e kanë vro, atëna e kanë shtenjë. Në kese dhe kanë gjuhë në pisë gaverë, në shkute për. Ma shumë informatës zdi.
Hasani thotë se ka bërë përpjekit të shumë të përgjegjetur trupin e nënës, por pa sukses. Gjatë luftës në Kosovë kanë mbetur të vrarë rrëth 13.500 qytetarë, prej tyre rrëth 11.000 ishin shqiptarë dhe rrëth 2.200 serbë, si dhe rrëth 300 të tjerë pjestarë të komuniteteve të tjera jo shumicë. Procesi kërkimit të 1.617 personave endë të zhdukur është nga dalsuar viteve të fundit, për shkak se kanë filluar të rallohen edhe informatat. Si pas institucioneve, dëshmitarët mund të kenë vdekur, disa vë ka umbur kujtesa, e të tjerët ose kanë vendosur të mos flasin, ose friksohen të tregojnë vendodhjen.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ministrat e punëve të jashtme të Kosovës dhe Serbisë do të përballen sot në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ku do të diskutohet për raportin e ri 6 mujor. Arton Konushevci, Sjell Holsi.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara diskuton të njëjtën në mbrëmje raportin e ri 6 mujor të sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, për punën e misionit të OKB-s në Kosovë. Në seancën që mbahet në New York, që do të kryesohet nga Rusia, Kosova dhe Serbia, do të përfaqësohen nga ministrat përkatës të punëve të jashtme Donika Gërvala-Shparc dhe Ivica Dačić. Në raportin për periudhën nga 16 shtatori 2022 deri me 18 mars 2023, Guterres përshëndeti marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe aneksin e zbatimit të saj për të cilin liderët e të dyja palëve së fundmi arritën marrëveshje. Guterres në raportin të cilin në seancë do ta prezantoi shefja UNMIK-ut Caroline Ziadë vlersoi se korniza e re e dialogut ka potencial për të çuar përpara procesin drejt arritjes së zgjidhjeve afatgjate. Ai tha se angazhimi konstruktiv në zbatimin gjithëpërfshirës të marrëveshjes do të jetë i nevojshëm për të ruajtur stabilitetin dhe për të parandaluar ripërsëritjen e tensioneve dhe konflikteve. Palët janë zotuar plotësisht i respektojnë të gjitha anenet e marrëveshjes dhe t'i përmbushin të gjitha detyrimet në mënyrë të përshtatshme dhe në mirëbesim. Kjo është edhe më e rëndësishme sepse ngjarjet e gjatë periudhës që u vëzhguan sollën tensione në një nivel krize duke rezultuar me ngjecjen më serioze që nga fillimi i procesit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në vitin 2011 shkroi Guterres. Ai shtoi se retorika e intensifikuar dhe nxitse nga të gjitha anët vendosja e postbloqeve, incidentet e shumta të sigurisë dhe protestat në veri të Kosovës e kanë rritur rrezikun për dhunë. Incidentet e natyrës etnike, përdorimi i armëve të zjarrit dhe lëndimet, si në mesin e civilve, ashtu edhe në mesin e pjestarve të policisë e Kosovës, si dhe shënjestrimi i dukshëm i gazetarve dhe aktorve ndërkombëtar të sigurisë, përbënin shqetësim të veçantë. Të gjitha palët duhet të tregohen të përmbajtura dhe të sigurojnë që të gjitha mosmarrveshjet të zgjidhen në mënyrë paqësore, nëpërmjet dialogut, jo për shkallëzimit të dhunës, shkroi Guterres. Në raport nuk janë përfshirë zgjedhjet lokale që u mbajtën javën e kaluar në 4 komunat në veri të Kosovës. Guterres deklaroi se përparimi me tutjeshëm në dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës është kyç për krijimin e kushteve për kthimin e përfaqësuesve serb të Kosovës në institucionet e Kosovës në veri. Që nga miratimi i rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s me 10 qershor 1999, ky organ ka diskutuar për Kosovën 4 herë në vit deri në vitin 2018. Në vitin 2019 janë mbajtur 3 seanca të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për Kosovën, ndërsa nga viti 2020 mbahen nga 2 seanca në vit.
Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në OKB, Linda Thomas Greenfield, në takime të ndara me krerët e diplomacisë së Kosovës dhe Serbisë, u ka bërë thirrje të dyja vendeve që ta zbatojnë menjëherë marrëveshjen e arritur për normalizim të raporteve. Në New York, djen një ditë para seancës së Këshillit të Sigurimit për Kosovën, Greenfield ka biseduar me ministrin e punëve të jashtme të Serbisë, Ivica Dačić. Paraprakisht më 25 prill, ajo ishte takuar me zëvendës kryeministrën e Kosovës dhe ministrën e punëve të jashtme Donika Gërvala-Shfarc. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të angazhohen në mënyrë aktive për mbështetjen e Kosovës dhe Serbisë në përmbushjen e obligimeve të tyre në arritjen e marrëdhënieve të parashikueshme dhe paqësore, i tha Thomas Greenfield, ministrit serb. Ambasadori amerikane dhe shefi i diplomacisë serbe kanë biseduar edhe për rëndësinë e partneritetit afatgjat mes SBA-s dhe Serbisë. Siç njofton Ministria e Punëve të Jashtme e Serbisë, Dačić gjatë bisedës me ambasadoren amerikane ka theksuar se Serbia do të mbajë qëndrim konstruktiv sa i përket propozimit evropian dhe zbatimit të planit të veprimit për normalizimin e mëtejshëm të marrëdhënieve me Prishtinën. Përsëri, megjithatë, ka vija të kuqe për Serbinë, nga të cilat ajo nuk do të heqë dorë. Ai po ashtu ka theksuar se për Serbinë puna e UNMIK-ut në kapacitetin e tij të plot është një rëndësie të madhe duke pasur parasysh situatën e ndjeshme në Kosovë. Në bisedën me ministrën e jashtme të Kosovës Donika Gërvala-Shfarc, ambasadorja Linda Thomas Greenfield bëri thirrje për zbatimin urgjent të marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizim, thuhet në deklaratën e zëdhënësit të misionit të SBA-s në OKB, Nate Evans. Është bërë ditur se ambasadori amerikane dhe ministria kosovare kanë biseduar për partneritetin afatgjat mes SBA-së dhe Kosovës. Mirënjohës për mbështetjen e palëkundur dhe të qëndrueshme nga partnerët tanë amerikan, shkrojnë në Twitter Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës lidhur me takimin e kryediplomatës kosovare me ambasadoren amerikane. Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal në Kosovë Elbert Krasniqi tha se sipas vendimit të vitit 2020, ekipi menaxhues për hartimin e statutit për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe duhet t'i raportojë kësaj ministrie. Krasniqi tha se ai ka ftuar për një takim 18 prill pjesëtarët e ekipit menaxhues, por asnjëri prej tyre nuk i është përgjigjur kësaj ftese. Para se kryeministri i Kosovës Albin Kurti të merrte drejtimin e ekzekutivit kosovar, kjo ministri udhëhiqej kryesisht nga serbët që ishin pjesë e qeverive të Kosovës. Disa nga ish ministrat ishin edhe kreu i listës serbe Goran Rakic dhe antar të tjerë të këtij subjekti, që është subjekti më i madh i serbëve në Kosovë, sikurse Ivan Todosijević dhe Lubomir Marić. Ministri Elbert Krasniqi në llogarinë e tij në Facebook publikoi sot edhe vendimet e mëhershme në bazë të cilave janë emëruar apo ndryshuar pjesëtarët e ekipit menaxhues për formimin e asociacionit. Siç tha ai, janë tri vendime të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal dhe Qeverisë së Kosovës lidhur me emërimin apo largimin e antarëve të ekipit menaxhues që bazohen në marrëveshjen e Brukselit të vitit 2013. Ekzistimi i ekipit menaxhues është paraparë në marrëveshjen e vitit 2013 për normalizimin e raporteve midis Kosovës dhe Serbisë. Ky ekip ka për qëllim të hartojë statutin për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ekipi menaxhues duhet të përbëhet nga përfaqësues të katër komunave në veri të Kosovës që banohen me shumicë serbe. Ministri Elbert Krasniqi tha se vetëm dy antarë të ekipit menaxhues janë të njëjtë nga përbërja fillestare, Igor Kalamar dhe Dejan Radojković. Dy të tjerë janë ndryshuar vazhdimisht. Daniela Vujicic është antarja më e re e këtij ekipi sipas vendimit të vitit 2020. Një herësh ajo është emëruar edhe si koordinatore e ekipit menaxhues, tha Krasniqi. Daniela Vujicic është deputete e Kuvendit të Serbisë nga radhët e Partisë Progresive Serbe në pushtet. Ajo vjen nga Mitrovica e Veriut, një prej katër komunave në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe. Më 2 maj në Bruksel ekipi menaxhues do të prezantojë draft statutin për formimin e asociacionit gjatë takimit të nivelit të lartë të dialogut midis kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, takim që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Ambasadori rus në Beograd, Aleksandar Botsan Karčenko, ka kërkuar themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Kjo kërkesë vjen pak para seancës së rregullt për Kosovën në OKB, ku Rusia aktualisht udhëheq me presidencën e Këshillit të Sigurimit. Më shumë hollësi nga Doruntina Baftiu.
Asociacioni i komunave me shumicë serbe në Kosovë është akorduar nën patronazhin e Bashkimit Evropian, por themelimin e tij tani e kërkon Rusia. Asociacioni, i cili tash e 10 vjet është shkak i përplasjeve midis Kosovës dhe Serbisë, mund të jetë temë diskutimit në New York, përkatësisht në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Këtë ka paralajmëruar ambasadori i Rusisë në Beograd, Aleksandar Botsan Karčenko. Ai ka thënë se vendi i angazhohet për një diskutim produktiv për thelbin e problemeve që janë vërtet akute për serbët, duke përfshirë edhe formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Rusia, antare e përhershme e Këshillit të Sigurimit me të drejtë vetëje, ka marrë kryesimin një mujor të këtij organi në muajin prill. Kryesimi i saj përkon me seancën e rregullt për Kosovën e caktuar për datën 27 prill. Bashkimi Evropian ka thënë më herët se do të kundërshtojë çdo keqpërdorim nga Rusia gjatë udhëheqjes së Këshillit të Sigurimit. Rusia është në sanksione nga Perëndimi për shkak të pushtimit të Ukrainës që ka nisur në shkurt të vitit 2022. Nisma e Rusisë për asociacionin e komunave me shumicë serbe vjen pasi Kosova dhe Serbia kanë arritur një marrëveshje të re gojore për normalizimin e marrëdhënieve në fund të shkurtit. Marrëveshja është arritur me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Drejtori ekzekutiv i Institutit Joqeveritar për Çështje Evropiane në Beograd, Naim Leo Beshiri, e përshkruan Rusinë si një faktor shkatrues për çdo marrëveshje midis Beogradit dhe Prishtinës. Në ndërmjetësimin e PE-s, Prishtina dhe Beogradi janë në negociata për normalizimin e marrëdhënieve qysh nga viti 2011. Procesi duhet të rezultoj me një marrëveshje e ligjërisht të detyrueshme. Palët akuzojnë vazhdimisht njëra tjetrën për bllokimin e marrëveshjeve të arritura deri më tani. Rusia, e cila mbështet Serbinë në kundërshtimin e pavarësisë së Kosovës, e ka akuzuar BE-n dhe SBA-n se janë të njëanshme, duke i përfaqësuar interesat e Prishtinës zyrtare. Ambasadori Rus në Beograd, Karçenko, ka thënë se Prishtina e ka ignoruar një detyrim kyç për një dekadë, por se ende po ja del mban, duke i referuar kështu formimit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe. Pas dakordimit të Prishtinës dhe Beogradit për të zbatuar marrëveshjen e re për normalizimin e marrëdhënieve në muajin mars në Ohër, BE-ja dhe SBA-ja u kanë bërë thirrje të dyja vendeve të zbatojnë të gjitha marrëveshjet që kanë arritur deri më tani, përfshirë edhe marrëveshjen e vitit 2013 për themelimin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë. Thirrja e fundit për krijimin e asociacionit është bërë nga zyrtarët perëndimor më 19 prill, në ditën që shënuar një dekadë nga nënshkrimi i marrëveshjes në Bruksalë. Deri më tani, Serbia ka bllokuar antarësimin e Kosovës në disa organizata ndërkombëtare. Në këto qëllime, ajo ka pasur mbështetje nga Rusia dhe Kina. Zyrtarët serb të kryesuar nga presidenti Aleksandar Vučić dhe kryeministja Ana Brnabić e kanë vënë themelimin e asociacionit si parakusht për përparim të mëtejshëm bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Por, përderisa Beogradi këmbgul në një asociacion me kompetenca të gjera, autoritetet e Kosovës besojnë se ai do të ishte i dëmshëm për funksionalitetin e shtetit. Gjykata kushtetuese e Kosovës ka konstatuar më herët se disa parime për formimin e këtij asociacioni nuk janë në harmoni me kushtetutën dhe se ato duhet të harmonizohen me rregulloret e Kosovës. Asociacioni do të duhet të përbëhet nga 10 komuna në Kosovë, Graçanica, Shtërpca, Klokoti, Dani Luku, Parteshi, Novobërda, që gjenden në jug të lumit Tipër, dhe nga Mitrovica e Veriut, Zveçani, Leposaviqi dhe Zupin Potoku, që gjenden në Veri. Seancat e Këshillit të Sigurimit për Kosovën mbahen rregullisht çdo 6 muaj. Në to prezantohet një raport që mbulon aktivitetet e misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK dhe situatën në këtë vend. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baftiu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Gjyqësori në Maqedoninë e Veriut është sërish në shënjestër të kritikave pas shkarkimit të kryetarës Këshillit Gjyqësor, organit më të lartë të drejtësisë në këtë vend. Ajo u shkarkua me arsyetimin se ka fshehur një letër të ambasadorës amerikane, por Vesna Dameva tha se shkarkimi i saj ka të bëjë me nismën e saj për kërkim përgjegjësie të një gjykatësi të apelit që ishte në shënjestër të kritikave të SBA-s. Ajo thotë se antarët e Këshillit, të nxitur nga politika, e shkarkuan për të mbrojtur gjykatësin e akuzuar. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Shkarkimi i kryetares së Këshillit Gjyqësor të Maqedonisë së Veriut Vesna Dameva nga 7 prej 13 anëtarëve sa numëron ky organ kanë nxitur reagime të shumta në opinion, pasi ngjarjet në këtë institucion pasojnë në një letër të ambasadores amerikane me kritika të ashpra ndaj punës së gjykatës së apelit. Daneva u shkarkua me arsyetimin se ka fshehur letrën e ambasadores Angela Ageler, por edhe për shkak të siç thuhet prishjes së raporteve ndërnjerëzore në Këshill, por kryetaria e Këshillit tha se pas një akti të tillë qëndroi në struktura politike.
Ova odluka që bide protivzakonska i no očigledno treba nekuj shelbi da bidet ispolneti.
Ky vendim është antiligjor pasi nuk ka vota të mjaftueshme, por ose dha arsye për një gjë të tillë. Është e qartë se me këtë vendim duhet të plotësohen dëshirat e dikujt. Personat të caktuar të politikës do të jenë të kënaqur me këtë vendim, por unë nuk do të dorëzohem dhe betejat do të vazhdojë, ka deklaruar Dameva. Këshilli Gjyqësor është organi më i lartë të gjyqësor në Maqedoninë e Veriut, i cili emëron, shkarkon dhe shqyrton punën e gjykatave në vend. Në rend të ditës kur antarët e tjerë vendosën shkarkimin e Damevës, ishte edhe një pikë në të cilën duhej të kërkohej përgjegjësi nga një gjykatës i gjykatës së apelit për shkak të punës jo efikase në procedimin e rasteve që çoi në vjetërsimin e disa lëndave. Përfshirë edhe atë ishte drejtori i policisë sekrete Sasha Mjalkov i dënuar me disa vite burg. Daneva pretendon se shkarkimi i saj ka për qëllim pikërisht mbrojtjen e gjykatës vetë të tillë, të cilët duhet të japin përgjegjësi për punën e tyre. Presidenti Stevo Pendarovski përmes një reagimi me shkrim ka thënë se ajo që ka ndodhur në Këshillin Gjyqësor ndikon negativisht në besueshmërinë e punës së gjykatave, të cilët përballen me kritika të shumta për jo efikasitet dhe ndikime politike. Skenat e tilla nuk i kanë hije organit që ka një rol shumë të rëndësishëm, duke e marrë parasysh kompetencat që ka në përzgjedhjen dhe shkarkimin e gjykatësve dhe vlerësimin e punës së tyre, shqetësimin për reputacionin e gjyqësorit si faktor kyç për besimin e qytetarëve tek gjyqësori. Me veprimet të tilla, ulet edhe më shumë besueshmëria jo vetëm me Këshillin Gjyqësor, por edhe besimi i qytetarëve në sistemin e drejtësisë, thuhet në reagimin e presidentit të Pendarovski. Ka reaguar edhe Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, duke e kërkuar përfshirjen dhe masën nga të gjitha institucionet shtetërore. Duke e marrë parasysh pozicionin e Këshillit Gjyqësor si organi më i lartë i autoritetit gjyqësor, i cili duhet të angazhohet për respektimin pa kompromis të parimit të shtetit të së drejtës dhe për sigurimin e pavarësisë së autoritetit gjyqësor si shtylla e tretë e qeverisjes, Komisioni Shtetëror shpreh shqetësim serioz për zhvillimet në këtë organ, thuhet në reagimin antikorrupsionit. Drejtuesit e institucioneve tjera nuk kanë reaguar për këto zhvillime, ashtu sikur nuk kanë reaguar as edhe për letrën e ambasadores amerikane, drejtuar atyre me kritika për mosveprimin e gjykatës së apelit në shqyrtimin me kohë të lëndave gjyqësore. Ndërkohë reagime të shumta ka pasur nga organizatat qeveritare dhe ekspertë të çështjeve juridike. Mbledhja e Komisionit Gjyqësor është ndjekur nga koalicioni të gjithë për gjykim të drejtë, me çrast ka konstatuar shkelje të rënda ligjore.
Načinot në ku isto të beshë sprovedeno, beshë totalno nadvor od zakonot i od podzakonskite propisi.
Mënyra se si u realizua shkarkimi i kryetarës e Këshillit Gjyqësor ishte në kundërshtim të plot me ligjin dhe aktet të nën ligjore. Ishte një precedent i rrezikshëm pasi situata të tilla mund të përsëriten edhe në të ardhmen. Ishte një vendim skandaloz me shkeljet e procedurave për zgjedhjen e kryesuesit të Këshillit, ka deklaruar përfaqësuesi i koalicionit Dushko Avramovski. Vendimi është quajtur skandaloz edhe nga organizata tjera jo qeveritare që merren me punën e gjyqësorit. Në kohën kur besimi në gjyqësor është në një nivel të ulët, është nevojshme që Këshilli Gjyqësor të jetë strumbullari i autoritetit gjyqësor, duke e siguruar dhe garantuar autonominë dhe pavarësinë e autoritetit gjyqësor. Ai duhet të jetë një institucion në të cilin do të kenë besim të madh gjyqtarët dhe qytetarët, dhe jo një institucion që do të rënojë edhe më tej besimin e ulët për shkak të mosrespektimit të ligjeve dhe veprimeve arbitrare që cënojnë drejt për drejt rendin kushtetues dhe juridik në vend, thuhet në reagimin e grupit të Blueprint për reforma në pushtetin e gjyqësor. Reagime të shumta ka pasur edhe në rrjetet sociale nga profesor dhe figura të njohura publike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Shtetet e Bashkuara dhe Korea e Jugut kanë arritur një marrëveshje që synon të kundërvihet kërcënimeve bërthamore të Koreës së Veriut. Washingtoni është pajtuar që në mënyrë periodike të dislokojnë Korenë e Jugut në ndecse të pajisura me armë bërthamore si dhe të përfshijë ulin në operacionet planifikuese bërthamore të SHBA-s. Në këmbim, Korea e Jugut është pajtuar që të mos zhvillojë vet armë bërthamore. Deklarata e Washingtonit do të forcojë bashkëpunimin e aleateve në parandalimin e një sulmi nga Korea e Veriut, tha presidenti amerikan Joe Biden. Shqetësimet janë rritur në të dyja shtetet lidhur me kërcënimin bërthamor që paraqet Korea e Veriut. Pyongyang ka zhvilluar armë taktike bërthamore që mund të shënjestrojnë Korenë e Jugut dhe ka përmirësuar armët e saj me rreze të gjatë veprimit që mund të arrijnë tokën amerikane. SHBA-ja vetë se ka një traktat që e obligon që ta mbrojë Korenë e Jugut dhe më herët është zotuar se do të përdor armë bërthamore nëse është e nevojshme. Por disa në Korenë e Jugut nisën të dyshonin te ky përkushtim dhe bën thirrje që shteti të zhvillonte një program të tij bërthamor. Presidenti jugkorean Yoon Suk-yeol, që ishte në shtëpinë e bardhë për vizitë zyrtare, tha se deklarata e Washingtonit paraqet një përkushtim të paprecedent të SHBA-s për të rritur mbrojtjen, sulmet parandaluese dhe për të mbrojtur aleatët e Washingtonit duke përdorur armët bërthamore. Marrëveshja e re është rezultati negociatave disa mujore, than zyrtarët e lartë. Sipas marrëveshjes së re, SHBA-ja do të bëjë më të dukshëm zotimin e saj për mbrojtje duke dërguar në ndetëse me armë bërthamore në Korenë e Jugut për herë të parë në 40 vjet, por edhe asetet të tjera strategjike përfshirë edhe bombardues që kanë aftësi të bartin armë bërthamore. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.